Dan hija l-poddata numru 122 fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Carrie Harbour, Tony Moore u Improbusatrum. U biex nibdew, dawn huma Shattered Pride. Tal-grupp ġdejt Shattered Pride is-silta Beneath, hawnhekk aħna llum ftajna l-poddata tagħna tal-lum fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand, din hija l-poddata numru 122 f'din is-sensiela. Tal-grupp Shattered Pride huwa wieħed ġdejt ġej stabbilit ftit tal-ġimgħa ilu propju f'Mejju ta' din is-sena tal-2008 minn Dorian Turner magħruf bħala Sid kif ukoll Antoine Vella illi jħut minnkom ċertament tafuh jew ma' Siberia jew kellha mal-Particle Blue fost proġetti oħra. U semmejt il-Particle Blue wkoll għalfatt illi għadu kemm inħareġ l-album Dubbin mingħand il-Particle Blue minn madwar 3 snin ilu għadu kemm deher issa bħala download b'xej li tistgħu takkwistaw minn fuq pinkpube.com. Imma aktar dwar dan l-album tal-Particle Blue najdilkom fil-pondata li miss. Ħana ddu għal aktar mużika u illum għandi żewġ siltiet li huma marbutin ma' xulxin u anka marbutin ma' dak li ġejn qudiem wieħed jittama u anka ma' dak li kellna diġa. Is-silta li se nisimgħu smajnija f'demo diversi xhur ilu f'din is-sensiela ta' poddati, issa se nisimgħu il-verżjoni attwali li hija rrakordjata sura kif jgħidu. Din hija s-silta They Turn Me to Plastic mingħand Carrie Harbour. Going round in circles, I need Silta they turn me to plastic illi uħut minn konforsi anka araftuha minn meta kont diġenda ejtaf din is-sensiela ta' poddati. Bħala demo, sempliċement il-vuċi ta' Kerry kienet dakinhar bil-pjanu, missa hawnhekk l-arranġament huwa ferm aktar sofistika u qed jista' japprezza verament din il-kanzunetta anka lil din il-kantanta u kompożitriċi. Kif qegħdin jagħmlu f'dawn il-ġran qed propju llum meta qed nirkordja din il-poddata it-12 ta' Lulju u anke l-bira fil-11 ta' Lulju, Kerry kienet anka qiegħda tagħti xi rappreżentazzjonijiet hawnhekk ġewwa r-Renju Unit propju f'Londra. U hemm il-postijiet illi ser id-doq fih huwa r-Regal Room illum. U r-Regal Room hija l-mistiedna ta' Tony Moore illi uħud minn konforsi ta' fuħanka mis-sensiela tal-televizjoni Let's Talk Music fuq il-televizjoni f'Malta jgħad ngħid din id-darba. Huwa programm illi kien tassew mhux tas-soltu u anke dwaru intqal u nkiteb ħafna diġà u nixtieq li anke jiena b'xi mod nibda nikkummenta dwar dak li għaddej hemmhekk għax naħseb li huwa tassew importanti aktar mill- li impressionanti u koll. Huwa tassew impressionanti l-fatt li ser jirritornaw mid-dera b'sensiela oħra dal-waqt. Insomma, għal-aktar tarif, mhux biss dwar dan imma dwar dak kollu li għaddej fil-poddata tal-lum u anka f'poddati preċedenti, bħala ma ngħid dejjem kull ma tkom tagħmlu huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi li ssibuha fuq tonysan.com hekk apparti t-tarif issibu koll links. U ssibu links għal-aktar mużika mingħand Tony Moore. Ma għan isimgħu silta aħna mill-album solista tiegħu mhu l-aktar reċenti ta' madwar sentejn. Then he has siltata Tony Moore Lisa Face in the Window.
Some things are still worth saving, said the man with his white flag waving on his
his knees and praying every day. We never want to listen, ignore the truth of our own condition, close our eyes and hope it goes away. Finger at the face in the window. We've become so blind, don't believe what we might find when we look in the mirror and see the face in the window. The voice of reason missing, because the serpent's back and hissing, whispering into a willing ear. By the apple now, the bullet, you got too much, you don't want to lose it. And anyway, there's nothing wrong around here, 'cause every day point our finger at the face in the window. We've become so blind, don't believe what we might find when we look in the mirror and see the face in the window.
Face in the Window minant Tony Moore, li ta' jibin semmu kol li għandu konnessjoni għawija ħafna ma' Second Life, u dawk li isegu x'namel jena permezz tal-website personality għajjafu li għandi interess għawijin u kol f'dan is-Second Life. U allura hemmhekk fuq tonisan.com ċertament sassibu aktar tarif dwar dan u kol. Minn hemmhekk tistgħu tagħmlu kuntatt dritt miegħi u pjeċir dejjem jena nisma' minant is-semija ta' din is-sensiela ta' poddati, morru fuq tonisan.com u minn hemm faċli li wieħed jagħmel kuntatt miegħi sew biex tirrakomandaw li xi ħaġa illi taħsbu illi tajjeb illi ninkludija f'din is-sensiela ta' poddati, u anke jekk intom mużiċisti, kantanti, kompożituri, jistgħu anke tibatuli il-materjal tagħkom biex jiena nikkonsidraħ għal din is-sensiela ta' poddati. U biex nagħlqu illum san semmakom xi ħaġa minn EP li għadu kemm ħareġ ftit tal-ġranet ilu propju fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet fl-erba ta' Lulju, jidher li tnieda dan l-album, dan il-EP propjament illi jismu Bearing the Mark. Iva, il-grupp huwa improbus atrum din hija s-silta tagħhom My Mortal Master. Absilta My Immortal Master Minantin propuzzatru mill-EP ta' Home Bearing the Mark. Għana ġejna f'tmim tal-pondata tal-lum ukoll f'din essenzjela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm nerġgħu ta' darb'oħra għall-poddata numru 123, il-123 sa tkun miss, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.